Kaixo entzule, zer moduz, hemen Gaztezuloko lantaldea, hilabetero bezala, txintxo-txintxo, aldizkari berriak, dakarrena zuekin partekatzera. Azalean eta erdialdeko elkarrizketa nagusian, Pantxika Telleria, Donibane Lohizuneko koreografoa aurkituko duzue. Orantxu atxe izeneko ikuskizuna, eta hemen aurkezten dabilena. Euskal dantza tradizionaletik zetorren familia batean jaio zen, familia baten baitan jaio zen, baina nerabea zela, Parisera joan zen, hobetzera, eta han zorroztu zen lau urtez, kasik lau urtez, harik eta belauneko lesio batek etxera bueltan rekarri zuen arte. Eragin asko eta desberdinak jaso ditu Pantxika Telleriak bere ibilbidean zehar, eta guztietatik edan du, manera propio bat eraikiz edo bide propio bat eraikiz. 2001 urtean, Eirale konpainia sortu zuen, eta orduz geroztik tantaka heldu zaizkigu bere obrak. Azkenaldiko ezagunena behar bada, 2010 Kukai konpainiako Jon Maiarekin batera osatu zuen Soka izeneko ura. Orain esan bezala, atxe dauka eskuartean, Amaia Genebut eta Urra Palategi idazleen pieza literario banatik abiatutako ikuskizuna da, eta bueno, aspaldiko partez Pantxika Telleria oholtza gainera igo da berriz ere, ba, antzestera, dantzatzera eta kantatzera. Berak dio, dantza gizakion berezko doaia dela, baina mugimendua gauza biziki intimoa denez, ba, gutako askok ez dugula erakusten. Eta hain justu hori bilatzen du berak bere koreografietan, artista edo interprete bakoitzaren barnekotasuna edo gizakitasuna ateratzea, tekniken gainetik, ez ezkio teknikak berezikia jola. Eta gorputzaren adierazkortasuna zari garela, arte eszenikoen esparruari heldu diogu bete-betean, hain justu urte hasieran, jaso genuelako Euskal Herrian, arte eszenikoen goimaiako eskola bat zabaltzearen aldeko plataformaren komunikatua, guztira 14 bat elkartek izenpetua. Eusko Jaurlaritzak 2012-2013 ikasturterako aurreikusitako eszenika proiektuaren zalantzazko egoera salatu dute, eta behin betiko arte eszenikoen alorrean formazio ofizial eta arautua eskainiko lukeen zentru baten beharra aldarrikatu dute, sektoreari egonkortasuna eta oparotasuna emango diola argudiatuta. Guk aldizkarian hainbat artista edo sortzaileri galdetu diegu gaiaz, eta denak bat datoz. Buruz bera konpainiako Maider Jabar akrobatak adibidez, Euskal Herriak artista multidisziplinarren arrobia behar duela kontatu digu, eta horretaz gain, lortu behar dugula erakargarri izatea kanpokoentzat ere. Baina horretarako mundu honek gurean orain arte jasan duen gutxiespenezko tratamenduarekin amaitu behar dugula. Eta bide bereti dijoa Jon Maia dantzaria baita ere. Bere iritzia eman digu, esanez, gazte batek ez duela zertan bere burua behartuta ikusi behar kanpora joatera formatzeko, eta eraberean, herri batentzat ezinbestekoak direla bere berezko ezaugarri eta premiak ezagutuko dituzten profesionalak. Kultura eta kultura hezkuntza, azken batean, lehentasunen artean kokatu behar dela, esan digu, eta sinesmenezko inbertsioak egin daitezela benetazkoak. Eta bukatzeko, kirol horrietan aurki dezakezuena aurreratuko dizuet, oraingo honetan mailaren inguruan eseri garelako, xakeaz eta pokerraz gehiago jakitera. Moda-modan daude, biak ala biak, eta badituzte antzekotasunak eta desberdintasunak elkarren artean. Xakeaz esaten da kirola, jokoa, zientzia eta artea batzen dituela, eta pokerrak aldiz, matematika eta zortean nahasten dituen jokoa dela. Izan ere, xakeak lortu du aintzatespena edo behintzat kiroltzat hartzen da, baina pokerrak aldiz ez du hori lortu oraindik. Naiz eta moda-modan dagoen eta Brasilen esate baterako adimen kirol izendatu duten berriki. Bai da egia, pokerrak geroz eta jende gehiago mugitzen duela eta zergatik, ba, seguraski dirua tartean dagoelako. Eta askotan estrategia kontuetan eta bar, jendea xakearen bidez trebatzen da eta ondoren pokerrera pasatzen dira, ba, hoei probetxu batera eta dirutxua egiteko. Hori esek beraz, Otsaileko Gaztezulok dakartzan edukietako batzuk, askoz gehiago aurkituko dituzue kioskoan edo jasoko dituzue etxean, arpidedunak bazarete, eta bestela gogoratu, beti bezala gaztezulo.com webgunea 1 € eskura duzuela, edukiz betea, baliabidez betea, lehiaketak, zozketak, eztabaidagunea, nahi bezain beste. Urren arte, eskerrik asko, ongi bizi.